Udalak sustatuta energia ereduaren inguruan ausnartu eta burujabetza energetikorantz pausuak ematen ari dira beran. Energia berriztagarrien komunitate bat sortzea da helburua eta joan den martxoaren 16an Goienerreko teknikarien eskutik partaidetza prozesua abiatu zuten lehenbiziko tailerrarekin. Ainhoa Lanz, Goiener kooperatibako langilea gure artean dugu. Ainhoa, egunon, ongi etorri, ze moduz?
Iepa, egunon, eskerrik asko, ongi nago, ni esker.
Lan ta lan?
Bai, horixen, badugu non aritu.
Goiener, energia berriztagarrien sorkuntza eta kontsumo kooperatiba da, azken urtetan edapena handia izaten ari den elkartea?
Hori da, bai, Goiener taldean energia berriztagarrien sustapena bilatzen dugu. Kooperatiba herritar bat da eta nahi dena da eredu energetikoa herriari hurbildu, nola funtzionatzen den denek ulertu izateko, ditugun aukerak ezagutzeko eta energiaren egungo ereduari pixkanaka aldatu izateko.
Egun, ja 17.000 bazkide, 21.000 inguru kontratu, 6 arretarako bulego, areagotu da jendearen kezka azken urte eta hilabeteetan, Ainhoa, argindarra luxuzko ondasun bat bilakatzen ari da?
Bai, nik uste dut azken urteetan berriztagarrien garrantzia mai gainean dagoen gai bat dela, ez? Eta gure gizartearen sustengarritasunari egitzlotuta dago. Aldaketa klimatikoa albistegietan edo ungo politiketan ere ikusten aldugu, orduan nik uste dut horrek denak bai, suposatu duela ere gure taldea haunditzerako laguntza bat, ez? Eta horretaz aparte, azken urtean ere merkatu elektrikoan egon diren gora bera guztiak, eta prezioen igoera beldurgarriak, horrek ere eragin du, denen hautan egotea gaia, ez? Eta horrek hori ere bai sumatu dugu.
Puri-purian dagoen gaia da bai, argindararen prezio gorakada azken boladan adibidez. Argindararen merkatuaren eredua errotik aldatu behar dela irakurri izan dizugu, azken hilabeteetan egindako elkarrizketatako batean. Ainhoa?
Bai, alaxe da, horrela dela dugulako. Egungo merkatu elektrikoak honelako bilakaerak albideratzen ditu azken finean arazi desberdinengatik, ez? Alde batetik energia guztiaren gehiengoa handi gutxi batzuen eskuetan dagolako eta bertzalde Europan prezioak ezartzeko dagoen sistemak ere gaur egun espekulaziorako aukera ematen du eta azkenin honen ondorioak herritarrok bizitzen eta gairatzen ditugu.
Nolako gogoeta egiten duzu? Nolako da egungo egoera eta zer da Goienerrek eskaintzen duena?
Nik uste dut horreko galderan, ez? Pixko bat erantzuten dela, ereduaren aldaketa bat beharrezkoa dela eta energiaren demokratizazioa behar bat dela gaur egun. Eta hori da pixko Goienerren erronka, ez? Erronka da energia herriarentzako eskaintzea. Subiranotasun energetikoaren bidea irekin nahi dugu eta menpekotasun energetikoa ahalik eta txikiena izatea. Hori da erronka egitz potoloa eta bide luze bat izan arren, baditugu hainbat zerbitzu eskaintzeko, ez? Alde batetik merkaturatzaile bezala ehuneko 100 berriztagarria den energia kudeatzen dugu, aldik eta gardenen izaten saiatzen gara gure bazkideekin eta aholkularitza hurbil bat eskaintzen dugu. Bertzalde sortzaile delko izle bezala aholkularitza teknikoare ematen dugu eta proiektu egokiak eta sustengarriak diren horietan parte hartzen dugu. Eta horretaz aparte polikinaka gure energia propioa sortzeko ahalmena handitu nahi dugu eta horretan ari gara horretarako proiektu eta ekimen desberdinak garatu. Eta azkenik ere alternatiba sozial bat gara denaren gainetik, ez? Eta horrekin batera energia berriztagarrien komunitateak sortzen laguntzen ari gara, pobrezia energetikoaren aurkako ekimenak egiten ditugu eta alditugun hitzaldi guztiak ematen ditugu. Ze azkenin guk uste dugu informazioa alik eta gardenena eskuragarri izan behar dugula herritarrok eta horretan egiten dugu lanburu belarri. Beraz Goiener sarea handitzen doan enean uste dugu herriaren alduntze prozesua gai honekiko ere handitzen dela.
Hori da. aipatu duzun azken horri referentzia ginez, ez? Energia berriztagarrien komunitateak sortzeko bidelagun lanak egiten ari zareta hainbat herrietan, herritarren ahalduntzea ere beharrezkoa baita. Hain xuxen ere, energia berriztagarrien komunitatea sortzeko helburuarekin lanean hasi zarete beran ere, joan den martxoan 16an faktura elektrikoa ulertuta murrizteko tailerra izan zen, eta zu izan zinen, emailetako bat, nolako izan tailerra, nolako izan zen tailerra, eta nola iban zen?
Bai, bueno, pues, aipatu dituzun gauza guztieri pixko dentzia egiteko, ba, alde bat dira hori bai erratea, bai, hainbat prietan gaudela, energia berriztagarrien komunitateak egituratzen laguntzen, batzuk dagoeneko egin daude, bertzeak bidean, eta, bueno, erratea guk ez dugula modelo konkreturik proposatzen. Azkenean, ahalduntze prozesu bada, zukon gierran duzun bezala, orduan guk bide lagun gara gai horretan. Orduan, ba, bueno, hori da peran hasi nahi den ekimen hori, do hasi berri dugun, ez, ekimena orduan horretarako, ba, bi itzaldirekin hasi dugu bide hau. Lehen itzaldia izan duzen faktura tailerra, zukerran duzun bezala, eta hor, ba, zer egin genuen, ba, saiatu ginen azaltzen, merkatu elektrikoaren nondik norakoak, jendiak ulertzeko pixko nola funtzionatzen duen, ez? Eta bueno, eta horretaz aparte, pues, itxean hilabetero zer jasotzen dugun, eta zergatik ordaintzen dugun, ba, ulertarazten saiatu ginen. Eta, bueno, ba, erraten aldugu, ba, harrera ona izan duzela, uste dugu, ba, bueno, sortu ziren zalantzak eta, ba, argitzeko moduan izan ginela, eta uste dugu, ba, bueno, pues, jendea joan zela etxera bagaz berri batzuk ikasita.
Martxoaren 30ean, zer da komunitate energetiko bat, izeneko solasaldia emanen da? Zein da solasaldiaren helburua?
Ba, bueno, azkenean gu solasaldi honetan solastu bar gara autokontsumoari buruz, eta energi berriztagarriei buruz, ez energi berriztagarrien komunitatei buruz. Helburua, ba, bueno, azkenin gai hauek izaten aldire jendea honitzuntzat ezagunak, arrotzak eta batzutan abstraktoak ere. Orduan, gu saiatzen garena eta nahi duguna da, aldik eta modu ulergarrien azaltzea. Espero duguna da, bertan agertzia herritarren kezkak eta zalantzak, eta gu, ba, zalantzetak ezkabik erantzuteko moduan egotea. Nahi dugu jendearen interesa biztu, eta bueno, ikusi ez, zenolako interesa dagoen, ba, gai honekiko, jakiteko, ba, bueno, ba, egitan antzinera joateko, ba, herritarren masa kritiko bat egongo ote den. Eta, bueno, horregatik, ba, espero dugu, ba, taldetxo bat sortzen astea, eta hortik antzinera, ba, bilera periodiko batzuk egin alizatea, ba, pausotxoak antzinera ematen jarraitzeko.
Hortzegun honetan, da itzordua, aipatu dugun bezala, ze ordutan, Ainhoa?
Hortzegun honetan, arratsaldeko 7an, Beralandetan izango da.
Erronka garrantzitsua da, beran lantzen ari zaretena herritarrekin, zerbait gehituko zenuke, Ainhoa?
Bai, bueno, ba, nik errango nuke gaur egun denen ganorazko zerbait dela, ez, gai energetikoa. Orduan horregatik, ba, bueno, animatuko nuke jendia hurbiltzera. Ziur zalantza batzuk argituko direla, eta bueno, berako energia berriztagarrien komunitatearen proposamena ulertzeko balioko duela itzaldiak.
Ba, honetan utziko dugu, Ainhoa, momentukoa, eskerrik asko, gurean izateagatik eta argibideok guztiak emateagatik.
Ederki, ba, eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik eta izan egun on bat.
Berdin zuek ere, aio, ongi izan, Ainhoa.
Aio.